VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Jumatano Juni tarehe 24 mwaka wa 2015. Katika matangazo ya VOA Express, baadhi ya viongozi wa halmashauri ya kupambana na madawa ya kulevya na pombe nchini Kenya waombwa kujiondoa kutokana na uongozi mbaya.
Mimi nasema waende nyumbani, kwa sababu walipuuza sheria, wakachagua marafiki zao, zingine zimesha pigwa marufuku tangu mwaka wa 2010 na wakapatia zile fedha.
Ni kiongozi wa NACADA akielezea mambo yalivyo kwenye uongozi wa shirika hilo. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Na kwenye hoja kwa hoja, wafanyabiashara katika soko la Gikomba jijini Nairobi wasemaje baada ya moto kuteketeza sehemu ya soko hilo?
Wakati wamekuwa kikalawama ugaidi, bali watu wanalolisahau ni kuwa kuna uhasama kati ya wanabiashara.
Basi hayo yote na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa naye Mkamiti Kibayasi.
Waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter anatarajiwa kukutana na viongozi wenzake wa NATO huko Brussels hii leo kuzungumzia mipango ya kukabiliana na hatua za Russia huko Ukraine. Waziri Carter yupo kwenye ziara ya wiki moja barani Ulaya inayolenga ushirikiano wa Marekani na Ulaya kufuatia kwa hali iliyohusisha Russia, ambayo inashutumiwa kutoa msaada wa moja kwa moja kwenda kwa wanaotaka kujitenga huko mashariki mwa Ukraine. Moscow inakanusha kupeleka wanajeshi au silaha kwa waasi. Leo ni siku ya kwanza kati ya mbili ambazo waziri Carter atazitumia kufanya mikutano na mawaziri wa NATO. Serikali ya Marekani haitatishia tena kuzishitaki familia ambazo zinajaribu kushauriana na watekaji wanaowashikilia mateka wa Marekani nje ya nchi au kulipa fidia ili kuweza kufanikisha kuachiliwa kwa jamaa zao, vyombo vya habari vya Marekani vimesema. Rais Barack Obama leo anatarajiwa kulegeza sera za Marekani wakati anapotoa tathmini ya Marekani kwa viongozi wa mateka kwa familia za mateka huko White House, akiwa pamoja na familia kadhaa za mateka. Tathmini ya miezi sita ilichochewa na ukosoaji mkali wa utawala Obama na baadhi ya ndugu wa waathirika ambao wanasema walitishiwa kushtakiwa kama wanajaribu kuchangisha fedha za kulipa fidia. Kiongozi wa kidini wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ameeleza bayana katika hotuba ya jana usiku kwamba Iran haitakubali kuzuia kwa muda mrefu programu yake nyuklia, wakati wapatanishi kutoka nchini mwake na kundi la mataifa yenye nguvu duniani wanakaribia tarehe ya mwisho ya kufikia mkataba kamili. Pande hizo mbili zimekuwa zikifanyia kazi maelezo juu ya mpango wa kupunguza programu ya nyuklia ya Iran kwa kipindi cha miaka 10 kwa mabadilishano ya ahueni ya vikwazo ambavyo vimeumiza uchumi wa nchi. Juni 30 ni tarehe waliojiwekea wenyewe baada ya kufikia muundo wa mkataba mwanzoni mwa mwezi April. Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ripoti ya kitabibu ya uchunguzi wa maiti inasema Freddie Gray, kijana mweusi ambaye alifariki mwezi April baada ya kujeruhiwa wakati akiwa katika kizuizi cha polisi katika mji wa Baltimore nchini Marekani, alitaabika na jeraha lenye maumivu makali kwenye shingo yake na uti wa mgongo, ambalo inaonekana lilitokea wakati akiwa ndani ya gari la polisi ambalo lilimsafirisha kutoka kituo kimoja hadi kingine. Gazeti la The Baltimore Sun lilielezea kwa kina ripoti kutoka kwa wachunguzi wa kitabibu katika jimbo hilo, ambapo gazeti hilo limesema jana usiku ilipotoa taarifa hiyo na kuthibitishwa na vyanzo vingine. Gray alifariki baada ya kujeruhiwa na kuchochea maandamano na ghasia katika mji wa Baltimore. Mlipuaji bomu katika mbio ndefu za Boston Marathon, Johar Sanaev, atapatiwa nafasi ya kuzungumza mahakamani leo wakati jaji atakapotoa rasmi adhabu ya kifo iliyopendekezwa na baraza la mahakama kutokana na shambulizi la mwaka 2013 ambalo liliua watu watatu na kujeruhi 264 wengine. Kikao hicho cha kutoa hukumu kitakuwa na matamshi kutoka kwa waathirika juu ya namna shambulizi hilo lilivyowaathiri. Sanayev mwenyewe pia atapata nafasi ya kuzungumza, japokuwa haijawekwa wazi kama atachukua fursa hiyo kuzungumza. Kijana huyo mwenye umri wa miaka 21 alikuwa kimya muda wote wa kesi yake. Mwezi uliopita baraza la mahakama lililojumuisha wanaume 7 na wanawake 5 kwa pamoja walielezea kwamba kulingana na ushahidi na vipengele vya sheria katika mazingira ya kesi hiyo, Sanayev anastahili adhabu ya kifo.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, ambapo tunaendelea vizuri kabisa tukiwa tunasafiri na VOA Express. Na nchini Kenya ni kwamba miungano miwili ya kitaifa ya mashirika yasiyo ya kiserikali yajulikanayo kama NGOs, yani wanaituhumu mamlaka ya kupambana na ulevi na dawa za kulevya na kada kwa kutoa mamilioni ya shilingi kwa mashirika ya kiraia bila kuchunguza uwezo wao wa utendakazi. Mwenzangu Abdishakur Abud amezungumza na mwenyekiti wa NACADA Bwana John Mutudho na kumuuliza kwanza ikiwa tuhuma hizo ni za kweli.
Hiyo ni ukweli. Haya yalitokea kabla sijawahi kuingia katika NACADA. Sikuweza kujua kwa sababu gani wakakubali kutoa fedha nyingi mno kiasi cha milioni 99 bila kukagua wale watu ambao walikuwa pokea zile fedha. Ukweli ni kwamba baadhi ya wale waliopata zile fedha ni bandia. Na ndio juzi ukaona nimewashtumu vikali sana wale waliohusika na nikawasimamisha kazi. Lakini ajabu ni kwamba kati ya wanachama wangu wenyewe wamesema hawa watu wanatakiwa kwanza waendelee na kazi mpaka uchunguzi ufanywe. Mimi nasema waende nyumbani kwa sababu walipuuza sheria, wakachagua marafiki zao, zingine zimeshapigwa marufuku tangu mwaka wa 2010 wakapatia zile fedha. Naomba msamaha kwa Wakenya kwa sababu ya yule aliyekuwa mwenyekiti hakuambiwa ukweli, yule aliyekuwa Dr. Frank hakuambiwa ukweli wa mambo. Kama angeambiwa hata yeye na hakika hangekubali haya mambo. Huu ni unafiki mbaya zaidi umeshaonekana hapa NACADA na tumechukua hatua kali mno.
Kwa hivyo itaathiri vipi kazi yenu? Maanake watu wanafikiri ni NACADA hivi sasa. Kwa hivyo mnachukua hatua gani kukabiliana na tatizo hilo?
Tulisema, mimi nisema nikaandika barua wale wote ambao walihusika waache kazi vile rais alisema hivi karibuni. Mpaka wale watu ambao wanaochunguza hawa watu wa anti-corruption na wale watu wa director CID wamalize uchunguzi wao. Kama nilivyotaja pale mwanzo, ile tatizo tulionalo ni kwamba yaonekana kati ya wanachama wa board wanahusika na hii kashfa. Kwa hivyo waliweza kuja jana kama juzi na kusema hakuna haja hawa watu kwenda nyumbani, ingefaa kwanza tungojee, tusubiri mpaka uchunguzi ufanye. Mimi nasema waondoke, kisha kama uchunguzi ukifanyika na hawana makosa basi ndio hiyo.
Tukiwacha kando hiyo ya rushwa, maanake inaonekana rushwa iko kila pembe huko Kenya siku hizi. Kuna ripoti mliotoa kuhusu kwamba dawa za kulevya imezidi huko Malindi na Pwani. Unaweza kutueleza ni hatua gani mnafikiri mnaweza kuchukua kupambana na hali hiyo?
Hatua moja muhimu ni kwamba tumekuwa tukinasa watu sana sasa. Hiyo inaitwa supply suppression. Yaani tunajaribu kukata ile mifereji ya kuleta mihadarati katika Kenya. Tumeweka juhudi sana, kama ninavyokumbuka mwaka uliopita hata Amerika mmoja tuweza kulipua. Hiyo tunakaa sana sana. Lakini la muhimu, wale watu ambao wameathiriwa katika Kenya wakati huu na mihadarati na pombe addict kwa kijumla ni watu milioni 2,650,000 kwa wastani, 2.6 million. Sasa hawa pia tunataka kuwafanyia ile free treatment. Tunajaribu juu chini kama NACADA kufungua kituo kila county ili watu wapate matibabu ya bure tu. Hiyo nao tunaita demand reduction. Ili ile tamaa ya darati, ile tamaa ya pombe, ya sigara iweze kupungua. Hizo ndizo juhudi zinazofanywa kwa wakati huu na iko katika bajeti zetu.
Naam, na leo katika hoja kwa hoja tunaelekea nchini Kenya tukimulika swala la soko la Kikomba ambalo liliungua siku ya jana. Je, ni ugaidi, chuki za kibiashara au nini? Abraham Kirwa anachuana naye Maureen Masika. Hebu tuwasikilize katika hoja kwa hoja.
Thank you. hapa Kenya na nchi za Kenya ama Afrika Mashariki tumekuanga na itisho la ugaidi, na imekuwa ikilenga sana sehemu za soko ama mahali iko halaiki ya watu, na wajao imekuanga mashule. Tuliweza kuona pia katika siku ya Westgate, na kulingana na mimi, mtazamo wangu, hata ingawa vyombo vya usalama haijaweza kufafanua, lakini kulingana na mimi na tani ilikuwa tisho la ugaidi, sababu hata ile hiyo mambo ilitokea, wengi umeshindwa ni jinsi gani moto iliweza kuingia kwa soko ambao hasa Waafrika, ambao sasa ni Waafrika Mashariki, ambao ni soko kubwa kabisa, nzizi ambao walikuwa wanataka kutaramadisha maneno ya inaitwa uchumi, sababu hao wamekuwa kilenga mali maneno ya mali ya dari kwa usalama wa watu na pengine uchumi, sababu hiyo imekuanga lengo la ugaidi.
Na tunafutiana naye hiyo wakati wamekuwa kitalawama ugaidi, bali wako wanalolisahau ni kuwa kuna uhasama kati ya wanabiashara. Mimi kwa biashara yangu imeenda vizuri ama imeenda vibaya, nimeonea mwenzangu ina nawiri. Mimi nimefanya kila jitihada nihakikishe kuwa biashara imeanguka chini, kumbe kuangusha moja ndio umeangusha yote.
Kwangu mimi naweza kanusha hapo, sababu tukisema chuki za kibiashara, tukuta katika soko watu kutoka kabila mbalimbali, kutoka mzomo katika jamii, yani social status imepanga tofauti, na huwa watu wameretika kulingana na hiyo. Sasa sioni mwanabiashara anaweza amuka akajaribu kutokana na mwanabiashara anajonga shida ambayo amepitia. Sasa sidhani kama mwanabiashara anaweza kuwa na uwezo ama kuwa na jukumu la kuweza kumdalilisha mbiashara mwenzake, lakini endapo nilivyosema tisho la ugaidi, wanaweza kuwa wamebadilisha mbinu. Unajua walikuwa wanatumia bomu za kulipua, na unajua vitu vinapoenda naye ukatilifu, wanaweza tumia mbinu ambazo hata watu wa usalama, unajua kusudi lao kubwa ni kuharibu biashara na kuangamiza mwanadamu. Na hivi majuzi inspekta wa polisi Bwana Poynet aliweza kutoa taarifa ya kwamba watu wanapanga, lakini hawako watueleza ni mbinu gani. Sasa hiyo inaweza kuwa mbinu, na alafu kulingana na mimi ni hawa tu wakaidi.
Na tunafautiana naye kabisa, manake amesahau binadamu ni wale wale, ibilisi wa mtu ni mtu, wivu huu ndani yetu, na iwapo kuna ugaidi, basi sisi wenyewe wa Kenya tunatumiwa na wale vigogo ugaidi, si Waislamu peke yake, bali hata sisi pia Wakristo wameweza kutumiwa kutekeleza mashambulizi ya kigaidi.
Na basi tupate kibao cha MG kutoka kule Nairobi, wanasema tosheka. Ni ndani ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Mbona uko nje unaanda kitu kizuri, mbona wewe kamata watatamaye fisi wewe didika, kitu kizuri dada wewe kamata watatamaye fisi wewe didika, kila mtu anatamani pesa na mali ya kutenda, naomba Mungu mimi tosheke. Thank you.
Kweli kabisa, ni vizuri kutosheka na ulichonacho. Nasema tosheka, tosheka tu, maanake usipotosheka basi mambo yatakuwa ni mabaya. Waonaje mkamiti, mambo vipi?
Ndio mambo yanavyokwenda katika kibao cha Tosheka na VOA Express hapa Washington DC.
Basi turudi moja kwa moja hadi nchini Kenya, ambapo takriban watu wanne wamefariki na wengine kadha kulazwa hospitali katika mji wa Thika katikati ya nchi hiyo baada ya kunywa pombe iliyoibiwa katika kiwanda kimoja kinachotengeneza pombe ya aina ya vodka. Mwenzangu Abdishakur Abud amezungumza na mwenyekiti wa Nakada John Mutudho na kumuuliza kwanza kilichotokea katika kijiji cha Kiandutu na kupelekea vifo vya watu hao.
Leo asubuhi hii tumepata habari kwamba kuna watu wanne au watatu wamekufa kule upande wa Thika, pale wanaita Kiandutu, kijiji kimoja. Kulingana na habari tunazopata ni kwamba watu walipata, ni kama mtu mmoja aliweza kwenda akaimba pombe kiasi kikubwa sana, aina ya vodka fulani hapa nchini hapa. Sasa watu wakaenda kwa kijiji, wakasherehekea, wakainywa, na watatu au wanne wakafa, wengine wako katika hospitali ya Thika. Wazo langu ni kwamba hata kama ni ya wizi pombe ama ni ipi, hutakiwi kunywa na kukufa, unatakiwa kunywa na kulewa. Sasa hivi tunavyoongea na wewe, mimi naelekea kule Kiandutu, kisha Thika hospitali na kwa police station pale, ili niweze kudhibitisha yale, na kisha jioni ya leo nitakuwa katika televisheni zetu hapa KTN ili nionyeshe watu ni pombe gani hiyo. Hatua tutakayochukua ni kwamba hiyo pombe yote kutoka pwani hadi kuna Lodwar iondolewe katika maduka, mpaka tuchunguze tujue ni kitu gani kilichosababisha watu kukufa. Watu wanakunywa na kulewa, lakini si kunywa na kukufa.
Lakini tatizo hili linaonekana linajitokeza mara kwa mara, kila baada ya miezi miwili tunasikia watu wanakufa. Nini la kufanya?
Kama tunavyosema sasa, hii itakuwa chanzo za msimamo mpya wa serikali. Kama watu wamekufa kwa sababu ya vileo vyako wewe mwenyewe, utakuwa na shida zako wewe. Wewe hatutakuruhusu uendelee kuuza ya ile mali tena. Wewe mwenyewe hiyo laini yako na factory yako mtafunga. Wewe utalipa fidia kulingana na katiba yetu, article 46D. Inasema ukiuza mali idhulumu mtu, basi ujitayarishe kulipa fidia. Wacha tuone hii sasa vile itakuwa. Mimi naenda pale nasikia hii factory ni ile mkazi mmoja kati zile kubwa kabisa katika hapa Kenya. Lakini does not matter. Wewe ukipatikana na hatia, rais wetu Uhuru Muigai Kenyatta hataki mchezo. Mimi sitaki kupoteza kazi yangu kwa sababu kama hizi za upuzi, kazi kama hizi za ati mtu amekufa. Na nakumbuka kwamba mimi nilifutwa kazi na watu wa Naivasha kwa sababu ya pombe, kutokana na pombe. Sasa kufutwa tena kwa sababu sipigani na pombe.
Huyo ni mwenyekiti wa Nakada John Mutudho akizungumza na Sauti ya Amerika. Na tukiangalia kule migahawani, sijui kuna nini, hebu tupate mambo kwenye mapishi.
Leo hapa Mombasa tutazungumza na wapishi wa Kiislamu, maanake huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhan. Wanaandaa namna gani, watu wanafanya biashara zao namna gani, na wapo wengi katika uwanja waitwa Makadara hapa katikati ya mji wa Mombasa.
Kwa majina naitwa Mwanaija Chembea. Naandaa sima na samaki, wali mweupe, pilau, chapati, marage, sima na nyama, matumbo. Sasa mmefunga, lakini kama unavyojua kwa hii Kenya tuko mara nyingi, yani sio watu wote Waislamu, kuna Wakristo, kuna madhehebu mengi ambayo hayafungi. Kwa hiyo mimi napika chakula na nafunga, lakini nawapikia wale wasiofunga. Na pia kuna hao Waislamu, kuna wengine pia wagonjwa, sababu ndio kazi yangu hii, ndio inanipatia riziki, ndio napata futari, napata nguo za watoto za sikukuu, matumizi yangu, kila kitu.
Una chakula speciali za wale wamefunga, sio wakijafungua?
Kwa sababu watu wakifunga kama unavyojua wao wataka vitu kama vya nazi nazi hivi, maragi ya nazi, chapati, tambi, viazi tamu, miogo ya nazi, uji, wanazipata. Mwenyewe tayari huwashaandaa vyangu vya kula, hivyo hivyo ndio nitakula. Nitajichagulia kama nitakula maragi ya nazi na tambi na chapati.
Na baada ya kuwasikia wapishi hawa kuhusu vyakula vyao wakati wa mfungo, futari na daku, ninaye ndugu yangu mmoja ambaye pia vilevile amefunga, na anatueleza tofauti ya vyakula au mapishi haya wakati wa mfungo wa Ramadhani.
Naam, kwa majina mimi naitwa Jele Abdi. Wakati huu mwezi wa Ramadhani tukishafungua, huwa sana sana tungependa kuanza na tende. Tende ni chakula ambaye imesifiwa katika kitabu chetu cha Qur'an. Naam, baada ya hapa unaweza pata chakula ambaye si kizito. Unaweza kupata viazi, chakula rahisi tunakulanga. Kishafungua na hiyo, kishafika nyumbani, hapo ndio sasa tunaanza kula tena chakula kama wali, fruits. Ndio sasa baada ya shai sasa ndio tunakalia kula chakula chake kama sima, chakula zito zito iweze kushika tumbo. Wakati kama huu wa mwezi wa Ramadhani huwa tunapenda kuwa pamoja sisi Waislamu wote. Kitu huwa tunafanyanga ni kwamba tunaleta chakula cha kila aina. Wa mama mwingine amepika pilau, mwingine amepika viazi, mwingine amepika chakula tofauti, tunaleta pamoja baada ya futari, baada ya kuswali tu, ili tuweze kula pamoja. Na sababu moja kubwa ni kwamba kuna mwingine ambaye anapenda kula wali kwa wakati kama huo, kuna mwingine hawezi kula wali, anaweza anataka viazi, so inaleta ile appetite, hamu ya kula.
Asante sana. Huyo ni Abdi Jele akitueleza hapo juu ya mapishi wakati huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na mimi ni Josephat Kioko na mapishi kutoka hapa Mombasa.
Basi tunaendelea kuwatakia Waislamu wote mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na tukielekea katika Hollywood, leo Id Ligongo anaangalia siku ya Father's Day ilivyokwenda kwa Caitlyn Jenner, Puff Daddy kuzichapa na kocha wa mwanawe, pamoja na wakati mgumu uliompata rapper Snoop Doggy Dogg kutoka kazi cha.com ambazo Bitimie ni mmoja wapo.
Naam, karibu sana katika zile habari za masuperstar wa huko Hollywood hapa Marekani. Caitlyn Jenner, ambaye hapo awali alifahamika kama Bruce Jenner, alipata zawadi lukuki kutoka kwa watoto wake, ikiwa ni kuadhimisha siku ya kina baba duniani, yani the Father's Day. Japokuwa badala ya zawadi kuwa za kina baba, zawadi zake zilikuwa ni za kimama zaidi. Kwa mujibu wa mtandao wa TMZ, hatimaye Caitlyn alipata zawadi ambazo yeye binafsi alizitamani kama mwanamke, ambazo ni magauni pamoja na kukaa pamoja na watoto kama mwanamama. Inaelezwa kwamba mabinti wa ukoo wa Kardashians walifurika nyumbani kwake wakiwa na zawadi za magauni, vipodozi na vitu mbalimbali vya urembo kwa ajili ya kujaza sehemu yake mpya ya vipodozi ya Caitlyn katika makazi yake ya Malibu huko California hapa Marekani. Katika picha iliyotolewa na mtandao wa TMZ inamuonyesha Caitlyn akiwa na watoto wake kina Kardashians pamoja na ukoo wake wa Jenner, huku ukiwa na mkwe wake superstar Kanye West. Kufuatia lile sakata la msanii na mjasiriamali Puff Daddy la kukamatwa kutokana na kuzichapa ndondi na kocha wa mchezo wa American football katika timu ya mwanae, mwanae amesikika akidai yupo poa kabisa kwa baba yake kuzichapa na kocha wake, na ni kwamba amemshukuru baba yake kwa ajili ya kumpigania, pamoja na kwamba imempatia mwanamuziki huyo rekodi mbaya ya makosa mabaya hapa Marekani. Mtoto wake Justin Combs alivunja ukimya kuhusu baba yake kwa kuposti picha ya yeye na baba yake katika mtandao wa kijamii, akiwa ameandika, namshukuru Mungu kwa kuwa na baba ambaye yupo nami kila mahali popote pale ninapokwenda, na kupenda sana baba yangu. Basi ni maneno ya mtoto Justin Combs, mtoto wa Puff Daddy, kufuatia kuzichapa na kocha wake. Tukiangalia basi habari nyingine za Hollywood, unajua ule usemi wa kizazi cha .com kuwa ni balaa? Basi hali hiyo imemkuta rapa mkongwe Snoop Dogg wakati bintiye alipokuwa kwenye sherehe ya kufurahia kuingia miaka 16. Umri wa miaka 16 ni umri ambao husherekewa sana hapa Marekani na unajulikana kama Sweet 16. Snoop ilibidi atumie nguvu ya ziada ili kupata attention za vijana wa umri huo waliokuwepo ukumbini, pamoja na kuonyesha sana kujali vijana hao kama vijana wa sasa, jinsi walivyo, vichwa vyao vilikuwa makini katika kuangalia zile simu zao, huku wakiacha sehemu ya kucheza muziki pamoja na baba yake kuwaomba waingie ukumbini waanze kucheza. Lakini vijana hao, macho, masikio na mwili wao wote ulikuwa uko katika simu zao. Basi hayo ndio mambo ya Hollywood leo hii.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na Sasa ni wakati wa kusikiliza yavumayo mitandaoni. Moja kwa moja kwake Harrison Kamau.
Habari ya Jumatano. Natumai juma linakuendea vema. Leo katika mambo ya vumao mitandaoni, tuangazie macho yetu kwanza kwa kampuni kubwa ya kimitandao ambao wengi wanashuku kuwa imechezea wengi mchezo wa akili kwa ushirikiano na mwanamuziki Taylor Swift. Nazungumzia kampuni ya Apple ambayo siku chache zilizopita ilitangaza kuwa ingecheza nyimbo za wanamuziki kwenye mitandao wao kwa majaribio kwa miezi mitatu bila malipo yoyote kwa wanamuziki. Muda mfupi baadaye, mwimbaji Taylor Swift alitoa wito kwa kampuni ya Apple kuwalipa wanamuziki. Punde sipunde, kampuni ya Apple geuza msimamo na kusema kuwa sasa itawalipa wanamuziki. Wengi wamebaki vinywa wazi huku wakijiuliza maswali na kutoa maoni yao kwenye mitandao ya kijamii. Kwenye Twitter, Brand Pizza anasema kuwa huu ni mchezo wa kikampuni. Apple na Taylor Swift wameshirikiana ili kujipatia umaarufu zaidi. Broker anasema kuwa ilikuwa ni njia ya kujipatia umaarufu kwenye vyombo vya habari, huku Apple ikionyesha ishara ya ukarimu na heshima kwa wasanii. Martin Rossiter anasema kuwa lazima Taylor alilipwa fedha nyingi sana na Apple. Mchezo huu ni dhahiri kwa kila mmoja. Tom Conrad, mwanzilishi wa kampuni ya Pandora inayocheza muziki kwenye mitandao, anasema kuwa Apple kuwalipa wanamuziki sio ajabu, kwani ni jambo ambalo makampuni mengine yalianza kufanya kitambo. Kiingia hapa Marekani, kuna malumbano makali yametokea kufuatia mauaji yaliyotokea na yaliyotekelezwa na kijana mzungu kwa watu weusi ndani ya kanisa moja katika jimbo la South Carolina. Sasa swala lenye kuvuma linahusu bendera ya kitambo iliyotumika na majimbo yaliyokuwa yakipinga muungano wa Marekani. Mamlaka ya South Carolina imesema kuwa wataondoa bendera hiyo inayoaminika kuleta uhasama na hisia za ubaguzi wa rangi. Maduka mengi kote nchini yameamua kutouza bendera hiyo maarufu kama ya Confederate. Kwenye Twitter wengi wametoa maoni yao. Shoki anasema kuwa kama bendera hiyo ndiyo yenye kuleta uhasama, basi inaiondolewe. Consta kwake anaongeza kuwa ni zaidi ya miaka 150 tangu vita vilipomalizika. Tuwe na bendera moja tu ya kitaifa. Hata bendera ya Nazi Ujerumani ilitupiliwa mbali. Na la ajabu ni kuwa maafisa nchini China wamepata shehena yenye nyama ambazo zimehifadhiwa kwa zaidi ya miaka 40. Low! Tena si hivi majuzi wa China walichinja zaidi ya mbwa 10,000 wakidai ni sherehe ya mbwa. Sasa haya labda tutazame tu na tungoje, kwani yamepita mawazo ya wengi. Sijui wewe wapenda nyama gani? Ni baadhi tu ya mambo mitandaoni. Kuwa na jioni njema.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter anatarajiwa kukutana na viongozi wenzake wa NATO huko Brussels hii leo kuzungumzia mipango ya kukabiliana na hatua za Russia huko Ukraine. Serikali ya Marekani haitatishia tena kuzishitaki familia ambazo zinajaribu kushauriana na watekaji wanaowashikilia mateka wa Marekani nje ya nchi au kulipa fidia ili kuweza kufanikisha kuachiliwa kwa jamaa zao.
Basi kwa niaba ya watu waliofanikisha kuleta VOA Express, msimamizi Khadija Riami, mwelekezi Julie Gresham, mimi ni Harrison Kamau na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi,
tukisema kwa heri kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.